Ďakujem, brat. Skloňme naše hlavy. Náš požehnaný nebeský Otče, prichádzame dnes večer k Tebe ako Tvoje veriace deti, veriac v Božie slovo, že si nám zasľúbil v tomto slove, že môžeme o čokoľvek prosiť a bude nám to dané. A naše srdcia sú dnes večer šťastné, pretože minulý večer si sme nielen videli chorých uzdravených, ale videli sme mocnú pôsobiacu moc Božiu, ktorá zmenila hriešnika na kresťana. Vďaka tomu boli mnohé domy dnes šťastné, a Otče, za to sme vďační a dnes večer ťa prosíme, že by si zdvojnásobil počet. Pošli každého hriešnika ku oltáru, uzdrav každú chorú osobu, hovor ku nám teraz skrze slovo, keď sa my ako pokorné nádoby pokúšame priniesť Božie slovo, slovo života, ľudu. Prosíme, že by si požehnal naše chabé úsilie v Ježišovom mene. Prosíme, amen. Môžete sa posadiť. Vidím, že máme na kazalnici dnes večer niekoľko listov. Možno sú to vreckovky, nad ktorými sa máme modliť. Robím to každý večer. Snažím sa nad nimi modliť. A zvyčajne čakám, až kým je v miestnosti pomazanie ducha. A to tak jasne cítime. A že tak je to mocnejšie. Nie je to povera. Ak by to tak bolo, tak svätý Pavol mal povery, pretože Biblia učí túto vec a my praktizujeme, čo Biblia učí. Už mnohí ľudia pomazávajú vreckovky olejom. No už to je v poriadku. Všetko, čo Boh požehná, za to som. Ale ak pozorne sledujete písmo, Pavol nikdy nemazal vreckovky, oni ich brali z jeho tela. A verím, že Pavol bol vo svojom učení veľmi zásadový a myslím, že to vzal z toho miesta, kde tá sunamitka prišla za Elizeom kvôli dieťaťu, ktoré práve zomrelo, a Elizeus dal svojmu služobníkovi palicu a povedal, choď a polož na dieťa. A Elizeus vedel, že všetko, čoho sa dotkol, bolo požehnané a tá žena verila rovnako a odtiaľ to musel Pavol vziať. Predtým, ako otvoríme jeho knihu, prosme krátko autora, aby svoje slovo požehnal. Nuž, Otče, toto je Tvoje slovo, ktoré teraz otvárame. My otvárame stránky. Ty otvor porozumenie preň nám všetkým. O to prosíme v mene Krista. Amen. Mojou témou dnes večer je Boh predstavuje alebo premieta svoju lásku. A chcel by som k tomu čítať text z Jána z 3. kapitoly, 16. verš, ktorý by mal byť známy tomu najmenšiemu i tomu najväčšiemu, každému chlapcovi i dievčati v tejto budove. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Toto je zrejme najznámejšie miesto písma z celej Biblie. Mnohokrát sa na ňo odvolávajú ako zlatý verš Biblie. A hovorí o láske. A ja som mal tú prednosť kázať evanjelium v mnohých pohanských krajinách a počul som ich teórie, ale ešte nikdy som nevidel nič, čo by sa vyrovnalo kresťanskej Božej láske. Nikto to nedokáže vysvetliť. Básnici sa o to pokúsili, skladatelia piesní, ale zlyhali, kazatelia to nikdy nedokázali. Jeden básnik to napísal takto. Ak by bol celý oceán atramentom a každé steblo na zemi brkom a perom a každý človek by bol pisárom z povolania. Opísať tú Božiu lásku, ktorá prichádza z hora, by spôsobili, že by ten oceán vyschol a žiadny zvitok by nemohol obsiahnuť všetko, aj keby bol natiahnutý cez celú oblohu. Často veľkí básnici písali toto. Odkedy som vierou videl ten prúd, ktorý plynul z tvojich rán, tá vykupiteľská láska bola mojou témou a bude ňou, až kým zomriem. A myslím, že ak je v univerzálnej Božej cirkvi niečo potrebné dnes večer, tak je to láska. Nepotrebujeme iné veci tak veľmi, ako si myslíme, že ich potrebujeme. Všetky tie ostatné veci, emócie a dary, oni sú nádherné. A Bohu za ne ďakujeme. Ale ak tie dary nie sú ovládané láskou, tak nie sú účinné. Láska by mala vládnuť našim domovom. Láska je tá najväčšia moc, ktorá bola daná do moci človeka. Domov, ktorý nie je ovládaný láskou, nie je žiadnym domovom. Ak sa manžel a manželka bezvýhradne nemilujú, nemôžu dôverovať jeden druhému. Preto myslím, že namiesto toho, aby sme našu vieru opierali o nejakú emóciu, ktorá je v poriadku, alebo o nejaký dar, ktorý je v poriadku, napríklad kričanie, hovorenie jazykmi alebo iné veci, ktoré hovoríme, že máme, ak máme Svätého Ducha, to je v poriadku. Ale ak by sme sa vrátili k tomu princípu, že najprv láska a potom tie ostatné veci, tak myslím, že naša cirkev by napredovala oveľa rýchlejšie, keby sme dali Boha na prvé miesto a Boh je láska. Nuž, láska je vyjadrená dvomi rôznymi slovami v dvoch významoch. V gréčtine je jedno z nich phileo, to je láska, ktorú máte ku svojej žene. Agape je láska, božská láska. Nuž, láska, ktorú máte k svojej manželke a božská láska sú veľmi protichodné. Láska, ktorú máte k svojej žene, ak by ju nejaký muž urazil, tak by ste ho na mieste zabili. S takým druhom lásky, phileo láska, ale s láskou agape sa budete modliť za jeho stratenú dušu. To je ten rozdiel. Sú dva rozdielne druhy lásky. A som si takmer istý, že mnohí z nás boli zvedení tým, že majú lásku phileo a myslia si, že majú lásku agape. Phileo láska je intelektuálna. Agape láska vychádza zo srdca, pretože Boh ju do ňoho vložil. Ľudská láska je závislá na pocitoch. Božia láska nespochybňuje. Ľudská láska súdi, ale božská láska to nečiní. Je dokonalá v jej dôverovaní. Je dokonalá, ona produkuje vieru, keď skutočne milujete. Nuž, dnes večer tu máme poslucháčstvo niekoľko stoviek ľudí a ak by niekto povedal, myslíš, že chceš čítať len toto jedno malé miesto písma? Nuž, v tom verši je dostatok písma, že by vás to mohlo poslať do nebies alebo odsúdiť na veky. Ak by som i len mal moc, i tak by som to žiadnym spôsobom nemenil. Ak by mi i bolo ponúknuté mať všetky peniaze sveta a byť kráľom vesmíru a milión rokov panovať zdraví, Napriek tomu by som ani jedno slovo toho textu nezmenil, pretože je to Božie slovo a nemôže sa nikdy zmeniť. Bez ohľadu na to, aké malé to je, je to stále rovnaké. Má to rovnakú hodnotu ako celá tá kniha, v ktorej to je. Vaše skutky, váš postoj voči tomuto malému miestu písma spečatí vaše určenie pre večnosť. A ak je takéto malé miesto písma také cenné, tak je dostatočné na to, aby sme nad ním premýšľali dnes večer niečo málo. Pred nejakým časom, myslím, že to bolo v Louisville v Kentucky, mi hovorili o malom chlapcovi, ktorý upratoval podkrovie domu a prevracal nejaké staré papiere a narazil na malú poštovú známku, len asi pár centimetrov štvorcových malú. Bola to veľmi stará známka a toho malého chlapca napadli dve myšlienky. Jedna z nich bolo zmrzlináreň a druhá bol zberateľ známok na konci ulice, ktorého veľmi dobre poznal. Schmatol tú malú maličkú známku, boli na nej napísané len dve písmená, bola veľmi vyblednutá od veku a on sa rýchlo vybral dole ulicou k tomu zberateľovi známok a povedal, koľko mi dáte za túto známku. A zberateľ na to pozrel pod sklom a vedel, že je na nej vidieť vek a malý chlapec očakával, že dostane 5 centov na zmrzlinu. Ale zberateľ známok sa s ním dohodol, že mu dá 1 dolár. Ó, ten malý chlapec bol taký nadšený, že dostal 1 dolár za ten malý kúsoček papiera. Ten zberateľ známok o týždeň neskôr predal tú známku za 500 dolárov. A naposledy som počul, že táto maličká poštová známka má hodnotu 1/4 milióna dolárov. Takže nejde o veľkosť nejakej veci, ale o to, čo je na tom. Tak je to i s týmto malým textom dnes večer. My sme učení. Nie sú to tie veľké veci, ktoré činíme, sú to tie malé veci, ktoré nechávame nedokončené. O tie ide. Raz bolo hovorené o tom, že kráľ Juraj, zosnulý anglický kráľ Juraj, navštívil jedno zo svojich miest tu v Kanade a zo všetkých škôl šli deti a ľudia von, aby ho videli, keď prechádzal okolo. A učitelia školy dali každému malému dieťaťu vlajku, aby ňou mávalo na počesť svojho kráľa. A ako to oni milovali prejavovať takto svoju lojalitu, ukázať svojmu kráľovi, že sú občanmi jeho veľkého kráľovstva. A keď kráľ prechádzal na svojom koči, všetky malé deti mávali svojimi vlajkami, povzbudzovali, zdravili kráľa a každý sa zdvorilo, uklonil s vďačným srdcom. A keď sa celá ulica vyprázdnila, učiteľka sa šla pozrieť na ulicu, pretože jej chýbalo jedno malé dievčatko. A táto učiteľka chodila po uliciach, volala jej meno, až zbadala malú postavičku opretú o telegrafný stĺp, ako plače. Pribehla k tomu malému dievčatku, objala ho, ako by to učinila matka, a povedala, miláčik, prečo plačeš? A hľadela na ňu a slzy jej tiekli po jej malých tučných líčkach. Spýtala sa jej, či si snáď nemávala vlajkou? Áno, učiteľka, ja som mávala vlajkou. Spýtala sa jej, či si snáď nevidela kráľa? A ona povedala, áno, pani učiteľka, ja som videla kráľa. Ale ja som taká malá, že kráľ nemohol vidieť mňa. Nuž, s Ježišom je to iné. Bez ohľadu na to, akú malú vec učiníte v jeho mene, on o tom všetko vie. Môže sa to zdať také bezvýznamné, ale predsa, ak je to učinené v jeho mene, bez ohľadu na to, aké je to malé, on raz povedal, ak dáte jednému z týchto mojich služobníkov, čo i len pohár studenej vody, v mene učeníka, amen, amen, hovorím vám, vy nestratíte svojej odmeny. Takže nezáleží, aké malé je to, čo činíte pre Krista. Kristus vždy vidí i tie malé veci, ktoré činíme. A ja som z toho taký rád, vy nie? Že on vidí i tie malé veci, ktoré činíme. A toto malé miesto písma, ak to správne prijímame, on to porozumie. V čase revolúcie v Spojených štátoch sa hovorilo, že jeden vojak bol súdený, postavený pred vojenský súd za určitý zločin a mal byť zastrelený v určitý deň pri východe slnka. A deň predtým sa niekto z nich vybral k významnému prezidentovi a prosili ho o jeho život. A prezident, ktorý sa práve ponáhľal, vzal malý kúsok papiera a napísal na ne: odpúšťam tomuto mužovi. A podpísal sa Abraham Lincoln. A tento posol priniesol tento papierik, malý papier do cely a povedal tomu mužovi, ty si slobodný. A tento muž sa na ňo pozrel a povedal, to nevyzerá veľmi oficiálne, ja tomu jednoducho neverím, že odtiaľto odídem. Odmietol to, pretože to bolo na malom kúsku papiera a nie na peknom hlavičkovom papieri, ako to zvyčajne býva od prezidenta. A na druhý deň ráno tento muž zomrel tak, ako bol odsúdený zastrelením. Potom niekto napísal prezidentovi, že tento muž, ktorý bol omilostený, a oni ho napriek tomu zastrelili, i keď mu dal prezident milosť. A išlo to až na federálny súd. A tam bolo rozhodnutie, padlo rozhodnutie, že milosť nie je milosťou, jedine, že je prijatá ako milosť. Takže Ján 3.16 je odpustením pre každého smrteľníka na zemi, ak to ako odpustenie prijíme. Ale ak nie, ste stále odsúdení. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Aká milosť, aké odpustenie pre padlé Adamové potomstvo, pre každého muža alebo ženu, ktorí to chcú prijať. Je to zdarma odpustenie pre teba i pre mňa. O, tá Božia láska, ktorú Boh mal. Láska je mocná sila. A keď je láska zjavená, keď je predstavená a keď dosiahne vrchol svojej moci, suverénna milosť to prevezme a predstaví ten objekt, tú vec, o ktorú láska žiadala. Preto máme dnes večer Spasiteľa, pretože Boh tak miloval svet, že jeho láska bola predstavená svetu a splodila, vyprodukovala Spasiteľa. Boh vás chcel tak veľmi vidieť uzdravených, že jeho láska bola prejavená a vyprodukovala zmierenie pre vaše hriechy, za vaše choroby. Bola to láska Božia, ktorá ho zaviazala učiniť to. Láska je pramocná sila. Ona spôsobí, že žena, matka, vbehne do plameňov ohňa za svojim dieťaťom, aj keď vie, že sa vrhá na smrť. Neexistuje nič silnejšie ako láska. Láska spôsobí, že budete dôverovať. Môžeš ísť a vedieť, že patríš k tej najväčšej cirkvi vo všetkých kanadských provinciách. Môžete vedieť, že ste členom tej najväčšej cirkvi v národe, v krajine. Ale potom činíte veci, ktoré by ste nečinili, ak by ste mali v srdci Božiu lásku a patrili by ste k nejakej malej misii, niekde, v nejakom kúte. Láska nepozná, nemá strach. Láska vyháňa strach. A v mojich zhromaždeniach som si všimol, keď prídem medzi ľud, jedna z veľkých vecí, ktoré medzi nimi nachádzam, je strach. A to, čo spôsobuje strach, je nedostatok dôvery. Ak vám chýba dôvera, spôsobí to, že sa budete báť. Ale ak milujete, tak to vyháňa strach. A tak chce mať Boh svoju cirkev, nie len členov. On chce údy, ktorí sú verní, ktorí milujú, ktorí veria, ktorí majú v Neho dôveru. Napríklad, moja manželka je dnes na zhromaždení tu niekde, v poslucháčstve. Milujem ju z celého môjho srdca. A keď sa pripravujem na cestu do zahraničia, čo ak by som moju ženu vzal za ruku a povedal by som, počúvaj ma, pani Branhamová, v čase, keď budem v zahraničí, nebudeš mať žiadneho iného muža. A ak budem niekedy počuť o tom, že si flirtovala s nejakým iným mužom, keď som bol preč, beda ti, keď sa vrátim. A potom, ak by ona mňa vzala za goliera, povedala by, veľmi dobre, pán Branham, chcem, aby si ty vedel, že ja mám tiež trochu malého zákona pre teba. Ak budem počuť, že si šiel niekam s nejakou ženou, beda ti, keď sa vrátiš. Čo by to bolo za domov? Ale práve na také miesto sme zmenili Božie miesto prebývania, nejaký druh zákonníctva, ktoré musíme dodržiavať. Čo činím, keď idem, cestujem do zahraničia? Ja milujem svoju ženu. A pokiaľ ju milujem, tak jej dôverujem. Poklakneme na podlahu a modlíme sa spolu s našimi deťmi. Oni sa modlia, Bože, postaraj sa o nášho otecka, priveď ho nazad. A ja sa modlím, Bože, postaraj sa o moju rodinu, kým budem preč. Postavíme sa, poboskám ju, poboskám deti. Ona povie, Billy, budem sa za teba modliť, kým budeš preč. A tým je tá vec uzavretá. Viac na to nemyslíme. A ak by som bol v zahraničí, na základe zákona, ako ho poznám, by som bol rozvedený, ak by som sa vrátil po tom, čo som tam bol s niekým iným. Bol by som hrozný muž. Ale ak by som tam bol, bez ohľadu na stav, v ktorom by som sa nachádzal, vedel by som, že môžem ju podviesť a vrátiť sa k nej nazad a povedať jej to, a ona by mi odpustila, i napriek tomu by som to neučinil. Neublížil by som jej za žiadnu vec na svete. Nie. Ja viem, že ona by povedala, Bill, ja ti rozumiem, odpúšťam ti. Nemohol by som sa pozrieť do jej tváre, pretože tak mnoho si ju vážim. Hovorím ti, bratu, Keď Božia láska vstúpi do ľudského srdca, ona vyženie všetky tieto veci. Ty si nemusíš robiť starosti o fajčenie, pitie a podobné veci. Keď láska Kristova vstúpi do tvojho srdca, neučiníš nič, aby si mu ublížil. Ani keď chodia a hovoria, oni sú takí úzkoprsí, oni sú takí a takí. Ak vás raz zasiahne Božia láska, tieto veci zomrú. Všetky vaše túžby sú v Kristovi. Máte večný život. Keď v Neho veríte, keď Mu skutočne veríte a zomriete veciam sveta. Boh prejavuje svoju lásku a Jeho láska z vás činí to, čo ste. O, je tak mnoho vecí, ktoré by sme o tom mohli povedať. Budem teraz trochu osobný a poviem vám niečo mojim kanadským priateľom, niečo ako osobné svedectvo. Chcem, aby ste vedeli niečo z môjho vnútorného života, čo som zistil, pretože sa zdá, že sa to sem hodí. Mnoho ľudí je zvedavých, čo sa deje. Myslia si, že je to nejaký druh mystiky. To nie je ono. Je to láska. To je tá hlavná vec. Je to milovanie Krista. Nie len hovoriť, že ho milujete, ale milovať ho zo srdca. Videl som i tých najkrutejších diablov porazených. Videl som divoké zvieratá poddať sa v prítomnosti Božej lásky. Láska vyháňa strach. V tejto malej knihe je napísané svedectvo. V Portlande, v Oregone, jedného večera som kázal o viere a zrazu prišiel do budovy veľký muž, mohol mať tak 250 libier váhy a myslel som si, že je to nejaký posol, až kým som si všimol, že celá skupina kazateľov, možno 150, zmizli od strachu z pódia. A keď vybehol a hľadel mi do tváre a zaháňal sa rukami, nevedel som, že je duševne chorý a že utekol z ústavu a že práve udrel nejakého kazateľa na ulici, zlomil mu čelusť a kľúčnú kosť. A bolo tam asi 6000 ľudí v tej budove a vonku lialo. A tento chlapík vybehol na pódium, pozrel na mňa a povedal, ty pokrytec. Povedal, ty sa vydávaš za Božieho služobníka. Ja zlomím každú kosť v tvojom tele. Ja som vážil asi 128 libier a on dobrých 250, takmer 7 stôp vysoký, on bol určite schopný vykonať svoju hrozbu. A vedel som, že je lepšie nič nehovoriť, lebo on bol fyzicky zdatný to učiniť. Ale keď som sa pozrel na tohoto muža, niečo sa stalo. O, kiež by sa to dialo vždy. Namiesto toho, aby som sa odviazal a chcel by som toho s tým mužom bojovať alebo zavolať na ňo políciu, miloval som ho. Pomyslel som si, tento úbohý muž mi nechce ublížiť. Je to diabol v tom mužovi. On mi chce ublížiť. Tento muž je muž, možno má rodinu, ktorú miluje. Má rád jedlo, chce mať obecenstvo, chce byť občan. Ale diabol v ňom je to, ktorý to činí. Pomyslel som si, tento úbohý brat. A on pristúpil bližšie ku mne a povedal, ja ti ukážem, či si Boží muž alebo nie. A ja som neotvoril svojich úst, len som na ňo hľadel. Všetci boli ticho. Práve som priviedol dvoch policajtov ku Kristovi. Oni pribehli na pódium, aby toho muža chytili. Ja som pokrutil hlavou a povedal som, toto nie je záležitosť tela a krvi. A on pristúpil ku mne a naplul mi do tváre a povedal, ty had v tráve, dolámem ti každú kosť v tele, a zrazím ťa pred zhromaždením. Mal veľké ramena, nepovedal som ani slovo, ale nebál som sa o nič viac, ako sa bojím teraz. To je ono. Je to láska. Ja som tam nešiel z vlastnej vôle. Boh ma tam poslal. A je to na Bohu, aby sa o mňa postaral, kým som tam. Pohliadol som na ňo a pomyslel som si, úbohý človek. A on pozdvihol svoju veľkú pesť a začal sa na mňa zaháňať. 6000 ľudí tam bez dychu sedelo a sledovalo to. A on sa zaháňal. Povedal som, Satanu, vyjdi z toho muža. Najprv som niečo z toho nepostrehol, keď mi povedal, že ma zrazí na zem. Počul som, ako môj vlastný hlas mu povedal, dnes večer padneš pred mojimi nohami. On povedal, ja ti ukážem, pred koho nohy padnem. A chcel ma udrieť. A ja som povedal, Satanu, opusti toho muža. A on pozdvihol svoje ruky nahor. Jeho veľké oči sa vyvalili, jeho ústa sa otvorili, obrátil sa a padol na podlahu, až tlačil moje nohy k podlahe, až ho policajti museli obrátiť. Nebojte sa, Boh stále žije. Videl som, ako vyzval šamanov v Afrike, i hinduistov v Indii, nemyslíte si, že diabol vás nevyzve dokázať každý centimeter zeme, ktorú si nárokujete. Ale ak ho milujete, tak už viac nie je strachu. Pred nejakým časom, niekoľko týždňov nazad, v starom Mexiku, sme mali dostať bíčiu arénu, ale nedovolili nám ju mať. A museli sme si vziať veľké pole na evangelizáciu, kde býva nejaký park alebo niečo podobné. A hrnuli sa tam tisíce ľudí. Nemohli sme sa dostať do budovy. Ani na to miesto. Museli ma spustiť po rebríku do tej bíčej arény. A potom, keď som tam jedného večera kázal, noc predtým prišla jedna pani, asi o 3:00 popoludní, a ľudia sa tam zhromažďovali už o 9:00 ráno. Neboli tam žiadne stoličky, na ktorých by sa dalo sedieť, opierali sa jeden od druhého. A čakali až do 9:00 večer. Ako to bude v deň súdu s tými takými štýlovými skupinami, ktoré by na takom mieste ani len dvere neotvorili. Potom, v ten večer, pán Moore mi povedal, v čase, keď pršalo, niečo sa deje v modlitebnej rade. A mexický kazateľ z Kalifornie, brat Espinoza, mnohí z vás ho poznajú, on rozdával modlitebné lístky a snažil sa ľudí zoradiť a nedokázal to. A Billy, môj chlapec, ku mne prišiel a povedal, otče, nemôžeme už tú radu ďalej zdržiavať. Je tu malá žena s mŕtvým dieťaťom a ono zomrelo toto ráno a ona sa snaží dostať sem hore pred všetkých tých ľudí. A podal som, nuž, brat Moore, chod dolu a modli sa za toho dieťa. A brat Moore sa vydal nadol a ja som pohliadol predo mňa a prišlo videnie malého dieťaťa, ktoré povstalo. Nuž, my nemôžeme tieto veci povedať jedine, že by boli pravda. A to malé dieťa, všimol som si, že matka dolu kričala, padre, otče. Slovo padre znamená otče. Ona bola katolíčka. A keď som povedal, doneste tú ženu sem, ona mala deku na tom, bolo to premočené, mokré, nemohol som k nej hovoriť, nebol tam nikto, kto by prekladal, a jednoducho som položil ruky na to malé dieťa a modlil som sa krátko ku Bohu. A táto Biblia leží predo mnou, otvorená, Boh pozná pravdu. A to malé zakričalo a začalo kopať tak silno, ako nevedelo. A to prebudilo celé Mexiko. Nasledujúceho dňa, alebo večer, keď som tam prišiel, pódium bolo také veľké ako celá táto budova a bolo naplnené rôznymi klobúkmi a kabátmi, za ktoré som sa mal modliť. Prišiel som ten večer na pódium a asi štvrtá alebo piatá osoba, za ktorú som sa modlil, bol to vráskavý muž a prišiel, bol slepý a stále niečo hovoril a prekladateľ mi to hovoril a ten muž sa blížil, aby som sa za ňa modlil a stále znovu hovoril áno. A z vrecka svojho starého ošuchaného kabata vyťahol nejaké patričky. Povedal som mu, odlož to, brat. Také niečo tu nepotrebuješ. A strčil si to do vrecka. Pohľadol som na neho. A premýšľal som. Vám, kazatelia, tu je niečo pre vás. Vy viete, že vaše zhromaždenie vie, či ich milujete, alebo nie. Lásku nemôžete predstierať, ona musí byť skutočná. Inak by to bolo, ako keď sa ľudia snažia muža, ktorý mrzne, zohriať namaľovaným ohňom. On sa namaľovaným ohňom nedokáže zohriať. Musí to mať v sebe tú horúčosť. A láska musí mať v sebe nejakú akciu. A ten starý muž, ako tam stál, bolo mi ho ľúto. Pohľadol som na jeho starý plášť a položil som svoje ramená na neho, aby som vedel, či sa mu hodí môj kabát. Pozrel som na jeho nohy, žiadne topánky, na nohách veľké mozole, zaprášené, po celé dĺžke, kam až bolo vidieť, ošuchané nohavice. Moja topánka nebola pre ňo dosť veľká. A hľadil som okolo a pomyslel som si, tento úbohý starý muž sa možno nikdy v živote poriadne nenajedol. O, ekonomika Mexika je veľmi biedna. Murár tam dostáva asi 8 pesos na deň a potrebuje asi 4 dní tvrdej práce, aby si kúpil pár topánok. Iný zase musí pracovať za 2 pesos a musí vychovať 6 alebo 8 detí. Je to hrozné. A pomyslel som si, po tom všetkom a potom sa stane. Diabol mu dal takéto zlé, že zaslepil jeho úbohé staré oči. Aké kruté to bolo voči nemu. A začal som vstupovať do niečoho. Nedokážem to vyjadriť. Bola to láska súcitu. A keď tento starý chlapík prišiel a položil svoju hlavu na moje rameno, povedal som, milostivý Bože, prosím, pomôž tomuto úbohému, starému, slepému otcovi. Ak by žil môj otec, bol by mal toľko rokov ako on. Pomôžeš mu? A zrazu som počul, ako zakričal, Gloria Dios. A tento muž mohol vidieť tak dobre, ako i ja. A ľudia začali kričať všade vôkol. Čo to bolo? Vstúpil som do obecenstva jeho súženia, jeho trápenia, do jeho slepoty. To musíte učiniť. Ak som niekedy mal úspech v modlitbe za niekoho, tak to bolo vtedy, keď som mohol vojsť do obecenstva s ním. Cítiť jeho utrpenie, jeho slabosti, cítiť jeho stav. Vtedy niečo zostúpi, čo presahuje rozum. A modlíme sa za chorého, modlitbu viery. Musíte súcitiť s človekom, musíte mať s ním súcit. Musíte sa s ním stotožniť predtým, ako mu môžete pomôcť. Potom vstúpite do nejakého druhu hĺbky. Je to Božia láska. Ona presahuje ľudskú lásku. Niečo vám poviem. Môžete ma označiť za fanatika po tom, čo to budete počuť. Ale cítim, že vám to tak či tak chcem povedať. Mnoho takých vecí sa stáva. V skratke, celá moja služba sa krútila okolo tejto jednej veci. Ak som schopný milovať, ak dokážem súcitiť s niekým. Bol som strážnikom v Indiane niekoľko rokov, keď som ešte bol kazateľom baptistov. Jedného dňa som opustil moje auto a šiel som skrze pole a mal som malú starú pištoľ, revolver, ktorú som si mal vziať so sebou A šiel som skrz kopce za chorým priateľom, aby som sa za ňo modlil. A tú starú pištoľ som si vzal zo sebou, ale hodil som ju na sedadlo a potom som vyrazil cez pole. A keď som šiel cez to pole, bolo tam mnoho duba, ako ho nazývame, a bol som asi 200 metrov od plota a z ničoho nič sa pozdvihol voči mne veľký bík. A ja som ho spoznal, bol to ten zabijak z Burkovej farmy, dole pri Cintoríne, vo Walnut Ridge. Niekoľko mesiacov predtým zabil nejakého černocha, prebodal ho a zabil. A oni ho tam predali, lebo to bol slávny bík, odchovanec, a mali ho tu hore. Ja som zabudol, že on bol na tomto poli. A on sa pozdvihol, ani nie, 30 metrov odo mňa. A každý vie, čo sú toto za zvieratá. Toto bolo zabijak. A ako sa tak pozdvihol, bol som prirodzene rozrušený a siehol som po pištoli. A nebola tam. A som taký rád, že tam nebola. Bol by som toho býka zabil. A potom by som za ňo platil. Siahol som po zbrani, ale nebola tam. Potom som pozrel k plotu a bol príliš ďaleko, nebol nikde ani strom. Boli tam len malé duby, vysoké asi 4 alebo 5 stôp. A on si tam lahol s nejakým dobytkom uprostred týchto stromov. Čo to bolo? Keby som sa otočil chrbtom, dostal by ma, nech by som šiel kamkoľvek, dostal by ma. Bola to smrť. A potom som pomyslel na svojho pána. Neukončím svoj život ako zbabelec. Snažil som sa iným hovoriť o tom a boli statoční v čase núdze a povedal som si, pôjdem na smrť rovnako statočne, ako len dokážem kráčať, dôverujúc Ježišu Kristovi. A nemyslel som na nič iného. Nuž, prosím, nemyslite, neberte to ako niečo detinské, ale nie, čo sa stalo. Oh, prajem si, že by sa to stalo i teraz. Vždy v takých prípadoch sa niečo stane a namiesto nenávisti voči tomu býkovi sa niečo stalo. Súcitil som s ním. Miloval som ho. A viac som sa ho nebál. Nebál som sa o nič viac ako tu medzi mojimi bratmi. Všetok strach ma opustil. A pomyslel som si, úbohé stvorenie, som na tvojom území. Ty si zviera. Ty inak nevieš. Je to jediná vec, ktorú vieš, totiž chrániť svoje územie. A povedal som tomuto býkovi tieto slova. O, stvorenie Božie, ja som Boží služobník. A som na ceste, aby som sa modlil za môjho chorého brata. Je mi ľúto, že som ťa vyrušil. Ale v Ježišovom mene choď a ulož sa. A on vyhodil rohy do zeme, vyhodil zeminu do vzduchu, padol na kolená a opäť vyhodil zeminu. A ja som tam stal tak pokojne, ako i teraz. A on sa vrhol tak prudko, ako len mohol, voči mne. A ja som tam len stál, lebo som sa nebál. A keď sa dostal asi na 5 stôp odo mňa, tak vyhodil svoje veľké nohy a zastavil sa. A pohľadol sem aj tam, taký vyčerpaný, a otočil sa, prešiel na druhú stranu a ľahol si. A ja som prešiel ani nie 5 stop okolo neho a on sa viac ani nepohol. Ježiš Kristus, Boží syn. Keď láska zaujme svoje miesto, tak je porazený každý nepriateľ, ktorý na zemi existuje. Nuž, poviete, brat Branham, až doteraz som ti veľmi dôveroval. Nož dovolte mi povedať, bratu, v deň súdu sa všetci budeme zodpovedať. A Boh, ktorý dokázal zavrieť ústa levovi v jame, s Danielom žije ešte i dnes. Iste. Moja žena, neviem, kde presne tu je, Vždy sa do mňa pustila, keď som kosil dvor bez košele. Mám asi pol akra. A jedného dňa som kosil s kosačkou trávu a tak to býva, že vždy pokosím kúsok a niekto príde. Musím sa ísť modliť, prezlieť sa a ísť modliť sa. A predný dvor je zarastený skôr, ako sa dostanem k tomu zadnému. A tak som jedného horúceho popoludňa bol na tom dvore a nikto nebol na blízku a ja som si stiahol svoju košelu. Tu nemáte horúce počasie. V Indiane, tam pri rieke Ohio, tam sú horúčavy. A kosil som trávu tak rýchlo, ako som len vedel, ako som len mohol bežať a bál som sa, že niekto príde a nestihnem urobiť ani niekoľko pásov. A zabudol som, že v rohu plota je hniezdo sršňov. A vrazil som kosačkou priamo do toho hniezda. A priatelia, Boh je môj sudca. V okamihu som bol celý pokrytý sršňami. Každý vie, čo je sršeň. Oni vás zabijú. Jeden sršeň vás môže zrovnať zo zemou. A ja som bol bez košele. Stál som tam. A niečo sa stalo. Neviem, čo to je. Je to jednoducho niečo, čo sa stane? Je to láska. Namiesto toho, aby som tie sršne nenávidel, pomyslel som si, úbohé, Božie stvorenia, ja nemám nič proti vám. Je to váš domov a ja som vás vyrušil. Znie vám to možno ako dieťa, ale ten problém je, že my sa snažíme byť dospelými, keď máme byť ako deti. My tie veci berieme tak inteligentne. Ak by sme raz mali zmerať našu inteligenciu s Božou milosťou, tak neviem, ako by to dopadlo. Ale tu zrazu boli tieto sršne po celom mojom tele. A ja som sa týchto malých stvorení nebál. Povedal som, malé stvorenia, choďte späť do svojho hniezda, ja vám neublížim. A tak, ako Boh žije, títo sršne sa 3-4 krát okolo mňa otočili a vrátili sa priamo späť do svojho hniezda. To je taká pravda, ako to, že tu stojím. Prosím, buďte chvíľu ticho. Učiním niečo, o niečo sa pokúsim, ak Boh chce. Požiadam ho. Žiadam vás, vy ľudia, dnes večer. Povedal som Billymu, aby nerozdával modlitebné lístky. Už sme ich rozdali. Že viac nemá byť dnes večer rozdávaných, ako to zvyčajne činíme. Ale prosím vás, ktorí máte modlitebné lístky, že by ste chvíľu pozhoveli. Budem prosiť nášho nebeského Otca, že ak sme našli milosť pred jeho tvárou, že by sa pozdvihol nad týmto poslucháčstvom a uzdravil chorých, bez toho, aby ste vy prišli sem dopredu. Verím, že on to učiní. Prosím ho o to na základe jeho slova, na základe toho, že títo ľudia prišli ku Kristovi. Učinil som to najlepšie, čo som vedel, a hneď po bohoslužbe vás požiadam prísť dopredu k oltáru a budeme sa modliť. A prosím vás, že by ste boli zbožní, modlili sa a hľadeli týmto smerom. A ak Kristus, ten, o ktorom som hovoril, ktorý je Božím zmierením, ak by on bol tu na pódiu, Biblia hovorí, že on je ten najvyšší kňaz, ktorý spolucíti s našimi slabosťami. Koľký z vás to vedia, že to Biblia hovorí? Áno. Nuž, tá žena sa ho dotkla, keď bol tu na zemi, on sa obrátil a povedal, kto sa ma dotkol. A on hľadel na poslucháčstvo, až kým našiel tú ženu a povedal jej, v akom stave sa nachádza. Je to pravda, Biblia hovorí, že on je ten istý včera, dnes a na veky. To bolo znamenie Mesiáša v Biblii, keď bol tu, pretože on činil tieto veci pre Židov a Samaritánov a rovnako to činí pre pohanov. Koľký z vás vedia, že je to pravda? Bola to pečať toho, že je Mesiáš. Nuž, ak môžete, venujte mi pozornosť na okamih. Každý verte, každý hľadte, každý verte, hľadte na Krista. Povedzte, Pane Ježišu, potrebujem niečo. A žijeme v čase, v ktorom mi je ľúto ľudí. Jeden hovorí, toto je pravda, toto je cesta, takto je cesta, toto je pravda, my máme pravdu, vy máme pravdu. Úbohí ľudia nevedia, ktorým smerom ísť. Američania či Kanadania sú tí najzmetenejší ľudia sveta. To je pravda. To je najzmetenejší ľud sveta. To miesto, ktoré najviac potrebuje misionárov, nie je Afrika, je to Severná Amerika. Som si istý, že brat Toms tu stojí a on by mohol potvrdiť, že je to pravda. Čo si o tom myslíš, brat Toms? Áno. Toto je to miesto, kde potrebujeme misionárov. Nehovorím to, aby som urážal. Hovorím to z úcty a z rešpektu. Ale so vzdelaným pohanom je ťažšie jednať ako s nevzdelaným pohanom. Čo znamená slovo pohan? Neveriaci. Je to tak. Človek, ktorý je múdry a sebaistý a tak ďalej, s tým je to ťažké, ale ten človek, ktorý vie, že nevie nič, tomu stačí málo, aby Krista spoznal. On jednoducho verí a tým je tá vec uzavretá. Desiatky tisíc prichádzajú naraz. No už pozrite sa týmto smerom. Už to dlho nepotrvá. Cítim, že Svätý Duch je prítomný. Boh je všade prítomný, ale verím, že jeho prítomnosť je teraz tu. Vidím, obzvlášť tu, v publiku, pretože som tvrdo kázal, ak Svätý Duch príde a vykoná tie isté divy tu na pódiu, ako to činil, keď bol na zemi, koľko ľudí potom bude veriť? My chceme, že by všetci poslucháči všade, kde ste verili, buďte zbožní a stíšte sa na okamih. Chcem hľadieť týmto smerom a modliť sa. Viete, že ja sám toho nie som schopný. Keby niekto prišiel a povedal, brat Branham, keby to ležala moja matka a povedala, Billy, čo je s tebou? Ja som ťa kojila, keď si bol malý, staral som sa o teba, krmila som ťa, čo všetko som pre teba urobila? A ako to bude so mnou? Ja by sa ma pýtala, nevedel by som to, musel by mi to povedať Boh, aby som to mohol mojej úbojej matke povedať. Nemám nad tým kontrolu, je to Božia milosť, ktorá to činí. Ale vy ste chorí ľudia, mnohí z vás, a Boh vás chce uzdraviť. A On to už učinil. On len chce, aby ste tomu verili. Teraz sa pokúsime prejsť publikom. Budeme sa modliť. Povedzte jednoducho, Bože, buď mi milostivý a modlite sa. A ja budem sledovať. Pýtajú sa, ako sa to deje, brat Branham, niečo sa stane. Nesnažím sa to vysvetliť, ale ten duch, ktorého vidíte tu na fotografii, to je vedecky potvrdené, tak je toto dnes večer. Moja posledná zväzť, tak pamätajte, že vám hovorím pravdu, pretože Biblia hovorí, že je to pravda, moja služba dokazuje, že je to pravda a Svätý Duch v nej a vedecký svet taktiež vie, že je to pravda. Takže tu máte troch svedkov. Nech nám Boh dá troch svedkov dnes večer na tomto mieste, pri najmenšom troch ľudí. Ak to Boh učiní, budem šťastný, keď to budú traja ľudia. Modlíme sa. Buďte zbožní. Kdekoľvek ste v budove, na tom nezáleží. I úplne vzadu, kdekoľvek ste, vidíte, je tu mnoho duchov. Každý z vás je duch. Každý je duch. Ak by to tak nebolo, tak by ste tu neboli. Tu dúfam, že poslucháči hľadia sem. Stojí to práve tu, medzi mnou a tými schodami tam. Vidíte to svetlo? Ten kruh svetla? Je to to svetlo, ako je to na tej fotografii? Teraz sa to tam zjavilo. A ak hovorím v jeho prítomnosti a mojej Biblie a pred Stvoriteľom nebies a zeme, verím, že je to to isté svetlo. Ohnivý stĺp, ktorý viedol deti Izraelove. Verím, že tento ohnivý stĺp sa stal telom a prebýval medzi nami v podobe Syna Božieho Ježiša Krista. A verím, že Ježiš Kristus povedal na zemi podľa jeho slova, ja som prišiel od Boha a idem späť ku Bohu. A verím, že keď sa vrátil, tak sa vrátil v tom istom svetle, ktoré viedlo izraelské deti. A verím, že to isté svetlo bolo to isté, ktoré Pavol videl na ceste do Damasku, ktorého zrazilo na zem, aj keď tí, ktorí boli s ním, to svetlo nevedeli. Ja neviem, či niekto iný to svetlo vidí. To nedokážem povedať. Ale verím, že je to to isté svetlo, ktoré vošlo do žalára k Petrovi, k apoštolovi. A on si myslel, že je to sen, keď sa dvere žalára otvorili a pustili ho von. A verím, skutku, že Všemohúci Boh je stvoriteľom nebies a zeme a že Ježiš Kristus, jeho syn, je teraz prítomný. A on odpovedá na modlitbu tej malej ženy, ktorá tu sedí. Nad hlavou tejto malej, svetlovlasej ženy, ona má problémy s nervami. Hľaď týmto smerom, dávajte pozor. Tá malá žena hľadí. Ty máš problémy s nervami? Ty, tá v čiernych vlasoch? To je pravda. Vedľa teba je muž a on trpí na chrbát, problémy s chrbátom. Máš modlitevný lístok? Nemáš? Nepotrebuješ ho. Vy ste muž a žena. To je pravda. Pozvinite svoje ruky, aby ste potvrdili, že je to pravda. Ja vás nepoznám, nikdy som vás nevidel. Je to pravda, vy ste obaja uzdravení. Ježiš Kristus vás uzdravil. Amen. Boh nám dá ďalšieho. Tu je muž, hneď za nimi, on hľadí na mňa. On má problémy so žlčníkom. Tvoje meno je Clarence, však. A ty nepochádzaš odtiaľto, ty si z miesta, ktoré sa volá Grand Prairie. Je to tak? Tvoje problémy so žlčníkom skončili, pani, môžeš ísť domov a buď zdravý. Amen. Hovoríte, brat Branham, ty si volal meno toho muža. Nepovedal Ježiš Kristus, keď tu bol v tele z mesa a krvi Šimonovi, že sa volá Šimon a jeho otec, že sa volá Jonáš a že sa bude volať Peter? Je to tak? On je stále ten istý. Amen. Neviem, ako tomu vyveríte. Podľa mňa je tu Svätý Duch. Čo si vymyslíte o tom, pane, ktorý tu sedíte? Veríš? Trpíš s problémami kože? Ak je to tak, zvihni ruku. Veríš, že Bohu ťa uzdraví? Poviem ti niečo iné. Leč som spodol, že máš kožné problémy. Ten muž, ktorý tam drží to dieťa, má tiež kožné problémy. Je to tak, že? Polož ruku na to dieťa, o Ježišu. O Ježišu, Boží synu, uzdrav ich oboch. Prosím o to, v Ježišovo mene. Amen. Vyzývam vašu vieru. Počúvajte ho. Tam visí to svetlo nad ženou. Ona trpí vysokým krvným tlakom. Postav sa na nohy. Jej meno je pani Fishbrook. Ty si z tohoto mesta. Bývaš na ulici, ktorá sa volá 125. Číslo tvojho domu je 13104. To je presne pravda. Ak je to pravda, zdvihni ruku. Choď domov, si zdravá, pani. Ježiš Kristus ťa uzdravil. Vyzývam vás veriť v mene pána Ježiša. Ak budete na neho hľadeť, budete žiť. Buďte zbožní. Ako je to v tejto oblasti? Hľaď týmto smerom. Verte. Boh nie je prijímačom osôb. Ako je to s tebou, ten šedivý muž, ktorý tu sedíš a tak úpenlivo sa modlíš? Páne, nech som to ja. Veríš, že ťa Boh uzdraví? Zrejú mi? Ak áno, zdvihni sa. Pozdvihni svoju ruku a postav sa na svoje nohy. Pozdvihni sa a chod domov. Tvoja viera ťa uzdravila. Amen. Tam vzadu, na konci, sedí žena, ktorá hľadí priamo na mňa. Ona má reumu, má problémy s chrbticou. Veríš, že Boh ťa uzdraví? A k tomu veríš z celého srdca? Môžeš to mať. A ísť domov, aby zdravá. Čo si myslíte? Odpovedajte rýchlo. Tá žena zmeškala svoje uzdravenie. To svetlo prišlo sem. Áno. Ty máš problémy so srdcom. Tá pani tu v prvom rade. Slečna Farrow, veríš, že ťa Boh uzdraví? Otec tam má duchovné ťažkosti. To je pravda. Áno. Vy nie ste z tohoto mesta. Ste zo štátov, z USA. Pochádzate z mesta, ktoré sa volá, sú to kopce, zvolená krajina. Je to Pensylvánia. Meno mesta je Warren v Pensylvánii. Ak je to pravda, zdvihnite ruku. Ste obaja uzdravení. Ježiš Kristus vás uzdravuje. Amen. Veríte v Pána? Isté, že. Veríte, že je prítomný? Chcem, aby každý muž, každá žena, ktorí odpadli alebo pred časom prijali Krista, prišli sem predtým, ako skončíme modlibu za chorých. Príďte sem, kým je tu toto pomazanie. Príďte dopredu vy, ktorí ste pred chvíľou zdvihli ruky. Príďte rovno sem dole do Kristovej prítomnosti, aby som sa mohol za vás modliť o požehnanie. Poďte sem, budeme sa modliť. Príďte hneď dolu. Je prameň krvou naplnený, ktorá prúdi z žil Emanuela, a keď sa hriešnici ponoria, všetko bude odstránené v prítomnosti Ježiša Krista. Poďte dopredu. Učiníš to? Dobre. Prídete? Príď, hriešný priateľu, odpadlíku, chladný, vlažný, lahostajný, poďte dolu z balkónom. Dávam túto príležitosť, aby si ho prijal, Pána Ježiša Krista, ktorý ťa zbaví ostena smrti. Iste viete, o čom hovorím. On by mi nedovolil činiť tieto veci, dokázať, že je to pravda. Chcete sa zbaviť poškvrny hriecha? Poďte dolu. Čo je s vami, Kanaďania? Čo sa deje? Je dobré byť konzervatívny, ale nebuďte príliš škrobení. Zarmútite ducha a nebudete mať žiadne prebudenie. Počúvajte ma, hovorím v mene Pánovom. Prelomte tú tvrdohlavosť. Poďte na kolená. Viete, že potrebujete pokánie. Hovorím ku vám v mene Ježiša Krista. Áno, ak chcete mať prebudenie, musíte rozpáliť svoje srdcia ku Bohu. Je vás tu tucet, ktorý potrebujete dnes prežiť Boha. Ak som Boží služobník, ak som Boží prorok, hovorím v jeho mene a vy viete, ku komu hovorím. Príďte k oltáru, ste príliš stuhnutí. Dajte svoj život do poriadku s Bohom, pretože prichádza hodina, keď budeš kričať, aby si ho našiel a nenájdeš ho. Je to tak, hovorí Pán. Boh je to, ktorý hovorí. Dobre, nájdete svoju cestu k oltáru. Vy, ktorí ste ľahostajní, hanbite sa, keď Svätý Duch prichádza a činí veci priamo vo vašom strede. A vy tu sedíte, ako by ste boli zamrznutí. Vstaňte zo sedadla a choďte k oltáru. Čiňte pokánie, alebo zahyniete. Neviem, prečo to hovorím. Niečo mi hovorí, aby som to povedal. Ja vás varujem. Môže to byť posledné. Čiňte pokánie. Je mi jedno, do akej cirkvi patríš. Ak nečiníš pokánie a v tvojom srdci nie je Božia láska, si hriešnik a na ceste do pekla. To je tak, hovorí Pán. Ten istý Boh, ktorý rozoznáva duchov a odhaľuje ich stav, ten teraz hovorí. Hovorím v mene Ježiša Krista. Bežte k oltáru a rýchlo čiňte pokánie predtým, ako Boh nad vami obráti list a budete navždy odsúdení. To je tak, hovorí Svätý Duch, ktorý je vo vašom strede práve teraz. Hovorím otvorene, ale je to On. Ja môžem povedať len to, čo On hovorí. Boh vie, že by som nič nepovedal len tak. Niečo ma uchopilo a povedalo, povedz to. A ja som len poslúchol Boha. Budeme spievať ešte jeden verš. A každá duša, ktorá je hriechom utlačená, radšej príď hneď teraz, lebo to bol On, ktorý hovoril. On hovorí ku tvojmu srdcu. Ty vieš, že on to činí. Ak je tu niečo, čo táto krajina potrebuje, tak je to rozbitie. Musíte prežiť prelom, aby ste mohli byť znovu pretvorení. Ale tak dlho ste chodili do kostola, že máte stuhnuté krky. Áno, potrebujete pokánie. Potrebujete starobilé prežitie Božej lásky vo svojom srdci. A môj hlas vás bude prenasledovať, kým budeš na svete. To je pravda. Hovorím v mene Ježiša Krista. Amen. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name. And since... Dovolte mi povedať ešte jednu vec. Ak máš niečo proti niekomu, radšej to daj do poriadku, hneď teraz. V tejto budove sa zatmieva. Môj duch nebude navždy zápasiť s človekom. Verím, že by som sa zdvihol zo svojho miesta a šiel. Ak by moje srdce nehorelo pre Boha, šiel by som k oltáru. Priatelia, ak skrze mňa hovoril Všemohúci Boh, už roky som nevidel, že by sa takéto niečo stalo. Nikdy som nemal taký pocit, ako som mal pred chvíľou, že touto budovou prechádza temnota, niečo ma zasiahlo. Neboli to moje slova, ani moja vôľa. Pre slova, ktoré som vyslovil, Boh vie, že je to pravda. Niečo nie je v poriadku, len si to dobre pamätajte. Počúvajte, priatelia, ja nie som človek, ktorý robí kompromisy, nie som človek, ktorý by hovoril, ako to iní chcú počuť. Ja hovorím pravdu a Boh to potvrdzuje, že hovorím pravdu. To je pravda. A vy ste jednoducho taký cirkevný, cirkevnícky, až je Kristus mimo toho. Vaši pastieri sú tu. Nemyslíte si, že sa vám budú smiať? Získate miesto v srdci pastiera a to nikdy nepominie. Ja si vážim človeka, ktorý je prevrátený a príde a povie, ja som prevrátený. A každý skutočne Bohom zachránený pastier učiní to isté. Prosím pastierov, ktorí sú tu, aby prišli, modlili sa so mňou a so zvyškom poslucháčstva. Všetci pastieri, misionári, ktokoľvek ste, všetci vy duchovní, príďte dopredu. Zhromaždíme sa tu a modlíme sa spolu. Všetci spoločne. Na touto skupinou ľudí. Toto zhromaždenie už trvá dosť dlho a mali by sa diať veľké veci. Slepí by mali vidieť, hluchí počuť. Tu sedia vozíčkári a ešte sme nevideli, že by nejaký vozíčkár povstal. Hanba nám. Niečo je prevrátené. Musíme tú vec odtiaľto dostať preč. Boh chce tú vec, on to neprebudenie. Ja viem, že ma poslal. Čakal som 10 rokov, aby som mohol prísť do Edmontonu a diabol sa snaží vás o toto prebudenie pripraviť. Vy poznáte pravdu. Čo si myslíte o mne, na tom nezáleží, ale budete poznať pravdu. Niečo je prevrátenie. Boh ma sem poslal, aby som rozpútal prebudenie. A vy budete vinní, ak sa k tomu nepripojíte, ak neučiníte všetko, čo môžete. Ja nehovorím o nejakej denominácii. Ja sa nezaujímam o denominácie. Žiadnu z nich. Oni sú v poriadku. Choďte kam len chcete, ale chcem vidieť prebudenie. Boh chce prebudenie. A toto môže byť to posledné. Takže bude lepšie, ak teraz prídete. Každý jeden, každý z vás, metodista, baptista, katolík, protestant, žid, budista, čokoľvek ste, kdekoľvek ste, žiadam vás, aby ste prišli. Presviečam vás, aby ste prišli ku tomu, ktorý vzal osten smrti. Každý muž, každá žena okúsi smrť, tak iste, ako tu sedíte. Neviete len, kedy to bude. A iste, hovorím Božie slovo. Žiadny z vás nemôže prísť a položiť prst na niečo, čo by nebolo Božie slovo. A Boh sám zostupuje a potvrdzuje to. Je to pravda. A vy tu sedíte, ako by sa nič nedialo. Ležia tu chorí, ktorí chcú byť uzdravení. Prečo? Hamba nám. Potrebujeme prebudenie. Potrebujeme, aby sme boli otrasení, prebudení. To je pravda. Zabudnite na malé denominácie, tie bariéry. Spojíme sa dohromady. Boh je v pohybe, nie ja. Boh, ja som len človek, ja som smrťaník. Ja potrebujem prosiť o milosť pre seba, ale bratu, on vie, on pozná tvoje srdce. On je to, ktorý mi povedal, aby som vám to oznámil. A vaša krv nebude vyhľadávaná odo mňa v deň súdu. Hovorím v Ježišovom mene. Povedal som vám pravdu. Boh je prítomný. Amen. Dokazuje to, že pomazanie Svätého Ducha bolo prítomné. Hľadte na členov cirkvi a všetkých ostatných. On pozná váš stav. Čo potrebujeme je prebudenie, dať do poriadku veci s Bohom. Vy všetci, ktorí sa modlíte, ktorí sa ujímate týchto ľudí, ktorí ste vysporiadaní s Bohom, postaňte a v zbožnosti a v rešpekte pred Bohom sa modlíme za týchto ľudí tu. Amen. Chcete vidieť ešte jednu noc letníc? Záleží to na vás. Darca letníc je prítomný, Svätý Duch. Hriešnici, čiňte pokánie. Odpadlíci, dajte sa do poriadku s Bohom. Pozdvihnite svoje ruky ku Bohu, teraz. Vašim vlastným spôsobom sa modlite k Bohu. Povedzte, Bože, odpusti mi, buď mi milostivý, pomôž mi. A zošli starobilé letničné prebudenie Svätého Ducha. O večný Bože, prichádzam k Tebe v mene Ježiša Krista. Diabol bol pokarhaný, choroby sú uzdravené. Evangelium bolo kázané, moc Božia. Vyžeň každú demonickú moc z tejto budovy. Učiň to, Pane. Rozbi každý múr, ktorý spôsobuje zatratenie. Múr denominácií, akéhokoľvek typu. A nech Svätý Duch teraz zostúpi do každého srdca ako hučiaci mocný vietor a naplní toto miesto, toto auditorium osvecujúcou mocou Svätého Ducha a rozpáli oheň v každom srdci. O večný Bože, ktorý pozná srdcia ľudí, ktorý sa zjavuje ako horiaci oheň, odpusti každý hriech, vezmi prestúpenia a učiň týchto ľudí čistých a bielých. Daj to, Pane, pozdvihnite svoje ruky, chváľte ho, vzdávate mu česť a chválu. Požehnané buď meno Pánovo. Satan musí odísť. Amen. Požehnané buď meno Pánovo. Majte svoje ruky hore a chváľte ho. Vzdajte mu chválu. Povedzte, ďakujem ti, Pane, za to, že si ma zachránil. Amen. Chváľte ho. Vzdajte mu česť.